Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Όπως σας προαναγγείλαμε, φιλοξενούμε σήμερα, έχουμε τη χαρά και την τιμή την επαγγελματική να φιλοξενούμε τον καθηγητή Θάνο Βερέμη. Πολλές ιδιότητες αρκούμαστε σε αυτή του καθηγητού πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το λέμε εξ αρχής, το θέμα που θα συζητήσουμε τώρα αποτελεί παραγωγή του Αλέξανδρου Λογοθέτη, ο οποίος είναι μαζί μας. Αρχικά, Αλέξανδρε, καλησπέρα σε σένα.
Καλησπέρα, Θέμη, και να στείλω την καλημέρα μου στον κύριο Βερέμη.
Λοιπόν, κύριε καθηγητά, το λέμε και πάλι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρίσκετε το χρόνο να είστε ζωντανά μαζί μας σήμερα στην εκπομπή μας. Σας ακούει όλη η Αυστραλία.
Χαρά δικιά μου, κύριε Καλέ, και ευχαριστώ που με καλέσατε.
Λοιπόν, κύριε καθηγητά, επικαλούμαστε την βαθιά γνώση σας σε ό,τι έχει να κάνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες και διορθώστε μας εάν κάπου κάνουμε λάθος, αλλά την τελευταία φορά που είχαν σημειωθεί τόσο εκτεταμένες ταραχές στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε τόσες πολλές πολιτείες της χώρας πρέπει να ήταν στα τέλη της δεκαετίας του 60 και για την ακρίβεια εκεί προς τον Απρίλιο του 68, όταν δολοφονήθηκε ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Άρα το ερώτημα είναι, τι μπορεί να συνδέει το τότε με το σήμερα? Έχουν περάσει 52 χρόνια.
Κοιτάξτε, υπάρχει μια προϊστορία στις σχέσεις των λευκών, ας πούμε, Αμερικανών με τους μαύρους Αμερικανούς, η οποία οφείλεται βέβαια στην ιστορία, στην προϊστορία της δουλείας, όπου θεωρούσαν οι μεν, δηλαδή οι λευκοί, τους δε υπανθρώπους περίπου. Αυτό δυστυχώς άλλαξε θεσμικά, αλλά δεν άλλαξε στην ψυχή των ανθρώπων. Δηλαδή κάποιοι, ιδιαίτερα σε περιοχές που η δουλεία υπήρξε για ένας βασικός παράγοντας στην παραγωγή, ας πούμε, εξακολούθησαν να βλέπουν τους μαύρους ελεύθερους μεν, αλλά χωρίς να τους συμπαθούν ή μάλλον με αρκετό μίσος και αντιπάθεια. Αυτό επαναλαμβάνεται βέβαια σε μια πολιτεία που δεν έχει τέτοιο παρελθόν. Η Μινεσότα είναι, όπως ξέρουμε, μια βόρεια σκανδιναβικής προελεύσεως κοινότητα, με αποτέλεσμα να μας εκπλήξει η αγριότητα αυτή που διαπράχθηκε εκεί, το οποίο αποδεικνύει ίσως ότι δεν έχει πεθάνει ο ρατσισμός ούτε μεταξύ κοινοτήτων που δεν είχαν παρελθόν. Το πρόβλημα με τους Αφροαμερικανούς είναι ότι η ίδια η δουλεία κατέστρεψε το θεσμό της οικογένειάς τους, με αποτέλεσμα να έχουμε πολλές μόνο οικογένειες με ένα άτομο, δηλαδή τη μάνα. Ο πατέρας πολύ συχνά φεύγει, εγκαταλείπει τα πράγματα, και έτσι, σε αντίθεση με τους άλλους νεοφερμένους στην Αμερική, Λατινοαμερικάνους, Κινέζους, Έλληνες παλιότερα, όπου ο θεσμός της οικογένειας ήταν ισχυρότατος, οι Αφροαμερικανοί είχαν αυτό πάντα το πρόβλημα, δηλαδή μονογονιακές οικογένειες, και αυτό τους κράτησε χαμηλότερα. Βέβαια υπήρξε και, όπως είπα, η αντιπάθεια των λευκών στις περιοχές αυτές, που τους καταδίκασαν σε μια μόνιμη υστέρηση ως προς την πρόοδο, ενώ βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλοί μαύροι που έχουν προοδεύσει, αλλά βλέπουμε και άλλα περίεργα φαινόμενα. Ας πούμε, βλέπουμε μαύρους που έχουν προοδεύσει, όπως την Κοντολίζα Ράις στην κυβέρνηση του Τραμπ, του Μπούς, και επίσης το μέλος του ανωτάτου δικαστηρίου, τον ξεχνάω το όνομά του, ενός Αφροαμερικανού, η οποία είναι εξαιρετικά συντηρητική στην πολιτική του θέση και απορριπτική των μαύρων περίπου. Είναι περίεργο, δηλαδή αυτοί που φτάνουν εκεί που θα ήθελαν όλοι να βρίσκονται αντιμετωπίζουν τους ομποτράπεζους της φυλής, ας πούμε, ή του χρώματος, ή όπως θέλετε πείτε το, με περιφρόνηση. Υπάρχει λοιπόν ένα γενικότερο πρόβλημα με τους Αφροαμερικανούς που δεν υπάρχει με τους άλλους Αμερικανούς. Δηλαδή, ακόμα και τους Λατίνους, τους οποίους βέβαια ακόμα ξεχωρίζουν λόγω κοινωνικής μάλλον στάθμης και όχι χρώματος ή κάποιου άλλου έτσι, ορατής διαφοράς, αλλά οι μαύροι έχουν και αυτό το πρόβλημα το οποίο δεν επιλύεται εύκολα. Νομίζω ότι αυτό είναι το μέγιστο πρόβλημα. Βέβαια είναι και ένας πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, πρέπει να πούμε, ο οποίος κάθε άλλο παρά βοηθάει να λυθούν τέτοια προβλήματα με τις διάφορες δηλώσεις του στο Twitter, με τις ανοησίες που λέει διαρκώς. Είναι μια ατυχή στιγμή και στην οποία συμβάλλει νομίζω και ο πρόεδρος όσο μπορεί.
Κύριε καθηγητά, οι Ηνωμένες Πολιτείες πολιτικά είναι πιο πολλωμένες όσο ποτέ άλλοτε και βέβαια το είπατε κι εσείς, ιδίως μετά από την εκλογή Τραμπ.
Βεβαίως, είναι πολύ πολλωμένες πράγματι.
Η πρώτη ερώτηση όμως είναι γιατί επικρατεί τέτοια πόλωση και η δεύτερη ερώτηση είναι εφόσον αυτό το κλίμα επιδεινωθεί, πού μπορεί να οδηγήσει.
Πιστεύω ότι η πόλωση οφείλεται στο ότι ο αρχιτυπικός μύθος των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι είναι η χώρα των ευκαιριών όπου όλοι πάνε φτωχοί και δυστυχισμένοι και γίνονται πλούσιοι και ευτυχείς κλπ. Που ίσχυε βέβαια για πάρα πολλά χρόνια και αιώνες θα έλεγα, δεν έχει απόδοση. Δηλαδή αντίθετα, παρατηρείται μία στασιμότητα στα εισοδήματα των μικρομεσαίων Αμερικανών, οι οποίοι δεν βελτιώνονται όπως το πάλε ποτέ οι πρόγονοί τους. Τουναντίον είναι καθυλωμένοι. Και όσοι μάλιστα δεν έχουν την ευκαιρία που είχαν οι Έλληνες της Αμερικής να σπουδάσουν λόγω γονέων, λόγω οικογένειας. Η οικογένεια έκανε όλες τις θυσίες ώστε τα παιδιά να πάνε στο πανεπιστήμιο και να αλλάξουν ζωή. Και άλλαξαν πράγματι. Οι Ελληνοαμερικάνοι είναι πάρα πολύ μπροστά σήμερα έναντι αυτού που ήταν πριν από 50 χρόνια που θυμάμαι εγώ τουλάχιστον. Ναι. Γιατί κυρίως λόγω μορφώσεως. Έχουν όλοι γίνει πολλοί ευγίνοι, επαγγελματίες, δικηγόροι, γιατροί, επιχειρηματίες κλπ. Αυτό, την πρόοδο αυτή την ορατή, δεν την βλέπουν άλλες ομάδες κοινωνικές. Και αυτοί εξεγείρονται, λένε, γιατί εμείς όχι. Πού είναι ο αμερικανικός μύθος της πρόοδου. Αυτά νομίζω ότι συντρέχουν σήμερα στην απογοήτευση, γιατί βλέπετε ότι σε αυτές τις διαδηλώσεις, ιδίως τις πιο βίαιες διαδηλώσεις που βλέπουμε στη τηλεόραση, συμμετέχουν και πάρα πολλοί λευκοί, δεν είναι μαύροι μόνο. Τουναντίον, είτε θα έλεγα περισσότεροι λευκοί συνήθως από αυτά που βλέπω εγώ τουλάχιστον στη τηλεόραση, και αυτοί νομίζω ότι έχουν αυτή την πίκρα ότι εμείς μείναμε πίσω όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί, πώς δεν επαληθεύεται ο βασικός μύθος των Ηνωμένων Πολιτειών ότι όλοι οι άνθρωποι εδώ μπορούν να προδέψουν αρκεί να θέλουν. Αυτά όλα είναι ένα καινούριο φαινόμενο το οποίο διχάζει και τα δύο μεγάλα κόμματα, δηλαδή τους Ρεπουμπλικάνους και τους Δημοκρατικούς. Οι Ρεπουμπλικάνοι επιμένουν στην παλιά τους ιστορία ότι όλοι θα προδέψουμε αρκεί να είμαστε καλοί άνθρωποι και να εργαζόμαστε κλπ. Οι Δημοκρατικοί βέβαια είναι πιο υποψιασμένοι για τα προβλήματα της κοινωνίας και περισσότεροι αριθμητικά. Δεν προσέρχονται όλοι στις κάλπες και γι' αυτό φαίνονται πιο αδύνατοι καμιά φορά στις εκλογές. Αλλά αριθμητικά είναι σαφώς περισσότεροι. Και εδώ είναι το θέμα τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές.
Θα έρθουμε και εκεί.
Μάλιστα, σύμφωνοι.
Εφόσον λοιπόν αυτό το κλίμα επιδεινωθεί, πού μπορεί να οδηγήσει? Μπορεί να οδηγηθεί σε μία ακόμα εμφύλια σύραξη η χώρα?
Σε εμφύλια σύραξη όχι, αλλά μπορεί να οδηγηθεί σε μια αναθεώρηση του αμερικανικού μύθου. Αυτό δηλαδή που απέτρεψε την Αμερική από το να ακολουθήσει την πορεία της Ευρώπης, αν θέλετε, που είναι μια πορεία ιδεολογικής σύγκρουσης μεταξύ συντηρητικών κομμάτων και των σοσιαλδημοκρατικών, τα οποία σιγά σιγά ακόμα και τα social δημοκρατικά κόμματα που ξεκίνησαν ως επαναστατικά κόμματα έγιναν κοινοβουλευτικά κόμματα και ανταγωνίζονται τους συντηρητικούς ως προς την οικονομική τους και την γενικότερη πολιτική τους έναντι των κοινωνικών ομάδων. Αυτό δεν έγινε στην Αμερική. Δεν υπήρξε μια σύγκρουση με κοινωνικό περιεχόμενο. Υπήρξε σύγκρουση πολιτιακή, δηλαδή ο ένας εναντίον του άλλου. Τώρα εμφανίζονται κάτι καινούρια φαινόμενα, δεν είναι και τόσο καινούρια, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Μπέρνι Σάντερς είναι καινούριο πράγμα για την Αμερική, όπως και η κυρία Ιερουσιαστή της Μασαχουσέτης, που και αυτή παρουσιάζει έτσι μια αριστερή απόκληση. Αυτά είναι καινούργια πράγματα, δεν τα είχαμε δει στο παρελθόν και η δικιά μου εντύπωση είναι ότι θα δούμε περισσότερες τέτοιες αναμετρήσεις ανάμεσα σε ιδεολογικά διαφορετικές ομάδες. Δηλαδή το Δημοκρατικό Κόμμα περισσότερο αριστερά, το Ρεπουμπλικανικό περισσότερο δεξιά.
Μάλιστα. Τώρα, ωφελείται πολιτικά από αυτές τις ταραχές, από αυτά τα επεισόδια, ο Ντόναλντ Τραμπ?
Το πράγμα παίζεται, διότι ο ίδιος βέβαια δεν βοηθάει στο να μετριάσουν το πάθος που έχει δημιουργήσει αυτή η ιστορία. Είναι ένας, όπως είπα, στην δικιά μου τουλάχιστον εντύπωση, ένας άνθρωπος που δεν πολύ σκέπτεται, απευθύνεται κατευθείαν στις λαϊκιστικές μάλλον μπάζες που θέλουν λεβεντιά και δύναμη και ο άντρας ο βαρύς, ο άγριος, περισσότερο από ότι οι σκεπτόμενοι Αμερικάνοι που θέλουν έναν σκεπτόμενο πρόεδρο βέβαια. Αν καταφέρει και κερδίσει όλους αυτούς τους διαμαρτυρόμενους πάλι, δεν ξέρω. Δεν το πολύ πιστεύω. Νομίζω ότι αυτές οι φασαρίες και κυρίως ο χειρισμός του κορονοϊού τον κατέθεσαν μάλλον ευάλωτο και επίσης οι φασαρίες αυτές θα στείλουν περισσότερους Αφροαμερικανούς στις κάλπες από ό,τι στο παρελθόν. Υπήρχε μια διαφορία, πήγαιναν λιγότεροι με φρονήματα ας πούμε των δημοκρατών στις κάλπες από ό,τι πήγαιναν οι Ρεπουμπλικάνοι που ήταν κάπως ταξικά πιο ανεπτυγμένοι και γι' αυτό θεωρούσαν σημαντικότατο να πηγαίνουν στις κάλπες να ψηφίζουν. Τούτη τη φορά νομίζω ότι θα αναγκαστούν περισσότεροι και Αφροαμερικανοί αλλά και οι Λατίνοι Αμερικανοί να πάνε να ψηφίσουν, γιατί καταλαβαίνουν ότι το πρόκριμα δεν είναι πια αν είναι καλός ή κακός ο πρόεδρος, είναι τι φρονεί ως προς την πολιτική του. Και εδώ νομίζω ότι μάλλον θα χάσει ο Τραμπ.
Κύριε καθηγητά, μας δώσατε τα φώτα σας και τις γνώσεις σας για τα όσα συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι όμως, ολοκληρώνοντας τη συζήτησή μας, να σταθούμε έστω και για λίγο στη δικιά μας εδώ Ήπειρο, την Αυστραλία που ζούμε. Να μας πείτε εσείς που ζείτε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, είστε όμως επιστήμονας, και η Αυστραλία έχει ένα θέμα με το πώς μεταχειρίζεται τους μαύρους, τους ηθαγενείς της, εδώ πέρα τους αμπορίτζινες, τους αβορίγινες που λέμε.
Ναι, ναι.
Εμείς βέβαια σαν ρεπορτάζ και ειδησιογραφία τα παρακολουθούμε, αλλά έχει σημασία να μας πείτε και εσείς τι εισπράτετε εσείς και προσωπικά εσείς αλλά και η επιστημονική σας κοινότητα για την διεθνή εικόνα της Αυστραλίας.
Η εντύπωσή μου, αλλά πάλι πρέπει να σας πω ότι δεν την ξέρω την Αυστραλία, δεν έχω έρθει καν στην Αυστραλία. Την ξέρω έμεσα από τους Έλληνες που ήρθαν εκεί και που γύρισαν και που μίλησαν για την Αυστραλία. Είναι πάντα όλοι όσους εγώ τουλάχιστον είδα εξαιρετικά θετικοί στις περιγραφές της χώρας και η εντύπωσή μου είναι ότι είναι μια χώρα που έχει πετύχει σε γενικές γραμμές να αφοβιώσει πολύ διαφορετικούς ανθρώπους από διαφορετικά μέρη του κόσμου. Δηλαδή είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε προηγούμενο στάδιο, όταν όσοι πήγαιναν πράγματι έβλεπαν τη βελτίωση της ζωής τους, και την επιτυχία. Η Αυστραλία είναι και μια δημοκρατία με πολύ καλό όνομα παντού. Τώρα, ως προς τους αβορίγιντες, λέτε, δεν ξέρω πάρα πολλά πράγματα για να σας πω τη γνώμη μου. Θυμάμαι μια αθλήτρια που είχε πρωτεύσει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, την οποία είχε προβάλει πάρα πολύ στους αγώνες, δηλαδή, ναι, τους... όταν έγιναν στην Αυστραλία.
Η Κάση Φρίμαν.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Η οποία είχε προβληθεί πάρα πολύ και, εν πάση περιπτώσει, υπήρξε έτσι ένα είδος σύμβολου,
των αβορυγίνων.
Των αβορυγίνων, ναι. Δεν μπορώ να σας φωτίσω για το πώς συμπεριφέρεται η Αυστραλία, αλλά ξέρουμε βέβαια τη συμπεριφορά των ιδρυτών του Αμερικανικού κράτους, που δεν ήταν καθόλου καλή για τους δικούς τους αβορύγινους, τους Ινδιάνους. Τους κυνήγησαν, τους περιόρισαν, τους εξαφάνισαν σχεδόν.
Υπάρχουν τέτοιες καταγγελίες και για τους πρώτους λευκούς απίκους στην Αυστραλία.
Το φαντάζομαι. Ναι. Αλλά στην Αμερική έγινε κατά τρόπο έτσι σχεδόν ολοκληρωτικό, θα έλεγα, διότι τους καημένους, τους Ινδιάνους τους, δεν έφτασε ότι τους κυνήγησαν οι σύγχρονοί τους, δεν τους αναγνώρισαν ποτέ ως πολίτες της χώρας. Τους λέγανε «The Nation of Indians», δηλαδή ένα έθνος, δηλαδή μια ομάδα, δηλαδή μια φυλή, ένα τίποτα. Και αυτό βέβαια τους εξαφάνισε περίπου. Δεν συνέβη το ίδιο, πρέπει να πούμε, για να είμαστε σωστοί, στο Μεξικό. Στο Μεξικό αντίθετα, οι ντόπιοι Ινδιάνοι ανακατεύτηκαν με τους Ισπανούς που κατέκτησαν το Μεξικό και σήμερα δεν υπάρχει θέμα. Ουδείς ποτέ
σωστά,
τέτοιο θέμα.
Σωστά. Κύριε καθηγητά, ειλικρινά το λέμε και θέλω αυτό να το πιστέψετε, ότι είναι μεγάλη η χαρά μας που σας είχαμε σήμερα στο πρόγραμμά μας.
Και τώρα
που συνδεθήκαμε και ζεσταθήκαμε, να είστε βέβαιος ότι εντός εισαγωγικών θα σας ενοχλούμε ανατακτά χρονικά διαστήματα.
Δεν είναι καθόλου ενόχληση, είναι μεγάλη χαρά.
Να είστε καλά λοιπόν, καλή μέρα σας ευχόμαστε.
Και σε εσάς το ίδιο.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.